dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Radio Lauretana se wasilkom issa il-programm Eduka. Tippreżenta l-kollega Rose Portelli Alik Rose.
Grazzi Charles, insellem l-semija kollha ta' Radio Lauretana u nisidimkom tibqgħu magħna għal dan il-programm. Li kif qalilkom Charles iġib l-isem ta' Eduka. Bħal ma nagħmel is-soltu f'kull programm, illum ukoll għandi miegħi lil Sandra Haber bħala mistiedna. Sandra hija rappreżentanta tal-WasteServe. Tgħiduli x'inhija l-WasteServe. Il-WasteServe hija kumpanija li hija inkarigata fuq il-waste separation biex l-pubbliku jissepara l-iskart, jiġifieri jagħżel l-iskart ħaġa minn oħra. Il-ħġieċ għalih, il-karti għalihom u l-plastik għalih. So, separazzjoni. U hemm kumpanija li tieħu ħsieb dawn l-affarijiet. Sandra hija waħda li hija inkarigata fuq din is-separazzjoni. Allura Sandra se tkellimna u tedukana. Illum l-edukazzjoni mhix għat-tfal biss, imma hija għall-pubbliku in ġenerali. Sewwa se tgħallimna u tedukana kif għandna nibżaw għal saħħitna u għall-ambjent tagħna billi nisseparaw l-iskart. Sandra nilqak magħna għal dan il-programm.
Nirringrazzjak u nsellem is-semmija tiegħek u nirringrazzjak talli lqajtni f'dan il-programm tiegħek.
Sewwa, kif għadni kemm għedtilhom inti qiegħda taħdem ma' kumpanija li hija inkarigata mill-WasteServe u nixtieqek tgħidilna xi trid tissepara x'nistgħu il-pubbliku u n-nies fid-dar tagħhom x'jistgħu jisseparaw.
Mistoqsija tajba ħafna li ħafna nies isaqsuha. Fil-fatt għandek erba' tipi ta' materjali li tissepara. Għandek il-plastik, għandek il-karti, għandek il-ħġieġ u għandek il-metall. Issa, x'tip ta' plastik tissepara? Għax mhux il-plastik kollu u tajjeb biex tisseparah. Fil-fatt, ħafna plastik li nużaw jiġi tajjeb għas-separazzjoni bħal huma il-yogurt cups, il-cups tal-yogurt, tax-xampus, fliex kien tad-detergents dak naħslu ħwejjeġ bihom il-platti bihom, dawk tajbin biex jiġu separati. Jew inkella it-trejs tal-ġablu. Bħal dawk li jkunu taħt il-pasti, taħt xi ravjol, taħt xi pastizzi, dawk tajbin. Mhumiex tajbin imbagħad il-boros tal-plastik. Għax dak x'aktar ikun diġà u plastik li diġà magħmul minn plastik ċiklat. Issa, huwa importanti ħafna illi dawn il-kontenituri jridu jitnatfu. Tajt li kif jitnatfu? Rrid nagħmilhom ilqgħu. Le, sempliċi ħafna. Kemm wara li tkunu żgħid il-ħaġa, bħal pereżempju nieħdu eżempju il-cups tal-yogurt. Wara li tużhom, kemm taħlaħom ftit. Kemm titneħilhom dak iż-żejt li jkun baqalhom. Imbagħad għandna l-karti. Karti li jisseparaw hemm ħafna. Bħal pereżempju gazzetti, magazines, dawk il-karti li dejjem ġejjin fil-posta. Ġifieri f'kalma waħda, karti li jiġu separati huma dawk li jleqgħu u anke dawk li huma matti. Ġifieri mhux dawk li huma matti biss jisseparaw, il-karti jisseparaw kollha. Basta ikunu indaf. Dawk li jkunu maħmuġin jintremew mal-iskart normali ta' kuljum biex niftehmu. Bħal pereżempju
Kontenejlek, per eżempju, tmur tixtri pizza, jtu ilek f'borza tal-karti, t-ċappa soqqast kun t-sebtar f'taħħa.
Fil-fat,
ma t-istax, jirifiri t-separa.
Dak l-eżempju li kont nġiblek, jew il-borza, jew kella il-kaxxa tal-pizza.
Ejva.
Issa dik trid tmur ma' zibel normal, l-iskart normali.
So.
Mbagħad għandna l-ħġieġ, mena mal-plastik, kull-karti għandna l-ħġieġ ukoll. Issa l-ħġieġ hemm żewġ affarijiet. Il-fliexken u l-vażetti. Biss. Jiġifieri, jekk tinkisilek ħġieġa tabib ta' tieqa, dik ma tmurx mal-iskart is-separat. Dik tmur jew mal-iskart normali, imma rridu noqogħdu attenti kif impoġġuha biex
dak li jkun ma jweġġax.
Biex dak li jkun ma jweġġax.
Jiġbru l-borża biex jitfawa fil-trakk iridu jaraw kif ikollok ġej.
Jew nhar ta' sibt ikolkom l-iskip, le? Ġifieri tista' tintrema hemmhekk ukoll. Issa, ħaġa importanti f'dawn il-kontenituri tal-ħġieġ huma l-fixken u l-vażetti u li titqlalhom latu.
Kontenejlek iva.
Mhux il-rapper, mhux il-karta li kollhom fuqhom imma latu biss. Issa l-lotin il-biċċa jbiru jkunu jew tal-plastik, jew tal-metall, jew bħal tal-imbejt tas-sofra. Mena, tal-plastik u tal-metall dak imorru mal-plastik jew mal-metall. Tas-sofra jintrema mal-iskarta kuljum. U li fadal u il-metall. Il-metall għandek il-bottijiet tal-preserv, palmuma dawk tal-konserva, tal-piżelli u hemm oħrajn. Jew inkella ukoll il-bottijiet tal-pets. Tal-ikel tal-pets. Il-bottijiet mhux dik li qiegħda tip ta' l-aluminium, dik le. Dik tintrema mal-iskar normali. Fil-fatt nixtieq insemmiha għax ħafna kienu jistaqsuna. Il-boros tal-snacks ma xiex imorru. U dak kienu jħaltuhom ħafna li jaħsbu li jmorru mal-metall. Fil-fatt il-boros tal-snacks bħal dawn li jħobbu jieklu tfal biex ma nagħmlu ebda reklam, dawk imorru mal-iskart ta' kuljum. Importanti nerġa' ngħid li kull item, kull ħaġa, plastik, karti, ħġieġ u metall, irid ikun nadif.
Sewwa. Ħaġa maħmuġa jiġifieri tmur mal-iskart ta' kuljum. Ma nissepparawhiex, right? Sewwa. Sewwa. Imbagħad x'tagħmel bil-materjali separat li tkun isseparat x'tagħmel bih?
Tajjeb, mena, għandek żewġ għażliet tista' tagħmel jew żewġ affarijiet tista' tagħmel. Jew titfgħu fil-bring inside li hemm rib tal-iskola. Dawk qabel kienu erba' kontenituri, issa ġew iktar żdiedu. Jew li qiegħda hemm ukoll 24 sija kuljum. U għandek erba tipi ta' bins, erba kuluri ta' bins. Fil-fatt għandek l-abja tal-karta, il-blu għal-plastik, il-ħġiex kannella u l-iswed għal-metall. Jew inkella għandek it-tieni jażla li hija il-home collection, illi kull nhar ta' tnejn il-pubbliku huwa mitlub biex joħroġ l-iskart tiegħu fis-seba' u nofs ta' filgħodu. U jinġabar minn wara il-bieb minn trakk apposta għal dan il-materjal għal dan il-materjal li jisseparaw. Issa, importanti wkoll illi dan il-materjal isseparat impoġġuh fil-boros il-griżi biex dan tal-iskemil, dan tal-trakk ta' separazzjoni jaraf il-borza it-tajba. Ma jħuġ borza li miex ta' skart separat.
So, ħanejlek, semmejt inna l-bringing sites. U ħafna drabi tismanis, gergru, jgħidu dan kif ikunu mimlijin infawrin bil-separazzjoni tal-iskart. U jibqaw jitfaw, u mbagħad ta' fint kemm jagħmlu dera kera, issa x'jista' wieħed jagħmel biex din il-ħaġa ma tibqax tiġri għax veru jagħmlu anke l-ambjent ikrah. X'jista' jagħmel il-pubbliku għal rigward il-ħaġa?
Dak li jkun il-pubbliku meta jinduna illi dawn din is-sajt hija l-kontenituri tas-sta din is-sajt ikunu mlijin, kull m'għandu jagħmlu jew iċempel il-kunsill tar-raħal. Jew inkella immur hemmhekk stess, kemm jafżhom, kemm jgħidilhom illi dawn il-kontenituri intlew biex huma jkunu jistgħu jibatluh.
Sewwa, mbagħad jirifier il-kunsill jafżal il-min u inkarigat minn jiġu jibatluhom mhux hekk. Sewwa, x'tip ta' informazzjoni qiegħda il-kumpanija Waitsurf tagħti lill-pubbliku?
Tajjeb, mena apparti li għandna ħafna reklami. konna saftetilu, konna edin nżuru il-djar. Fil-fat kaverjajna il-part il-kbira ta' djar f'Għawdex. Konna jenna l-dall-ħar tlet snin. Nduru dar-dar. U fejn sebna ħafna kooperazzjoni u koll.
So, imbat minn dawn il-home visitek, xir rizulta, xħareċ minnom? Kelkom ek respons meta zortu dortu dawna n-nies ek fil-djar?
Iva, għal-bidu kienet ftitib, sax meta tiġi introdotta xi ħaġa ġdida, pas biex dak li jkun jgħid madan x'inhu ġej x'ħajġri, kif ħanbidlu minn kif konna għalissa. Ma insomma, meta ikollok komunikazzjoni diretta mal-pubbliku, tinduna. Kem il-parti kbira kunu ġenwini, kunu jixtiequ jagħmlu vera xi darba ma jkollhomx biżejjed informazzjoni, imma dik il-ħaġa li inti tmur għandhom tista' ssolvi l-problemi individwali tagħhom. Bħal pereżempju kienu jgħiduna ara din il-ħaġa ma xiex tmur għax kienet taqbadni diffikultà ma xiex nitfaħħa.
Ekku. U skużami. U anke ma ġieli tisma' xi nies li jgħidulek. U wissa dan għalfen se namelek, qabel ma konniex namlu hekk fl-antejk ngħidu aħna u xorta għaddejna. Għaliex inti xi tgħidilhom lil min jirraġuna hekk, jiġifieri ma jagħtix każ ta' din il-ħaġa tant hekk importanti f'din il-ħajja li qegħdin ngħixu llum speċjalment. Jiena naħseb illi dar jew qabel meta kif jirraġunaw dawn in-nies, naħseb li ma konniex dik il-kwantità ta' plastik u ġablaw laqas kien jeżisti naħseb.
Eżatt.
Sewwa x'tgħidilhom?
Eżatt, fil-fatt da' żmien fejn qabel ma konniex nixtru dawk il-ħafna kontenituri tal-plastik, da' żmien kontenituri tal-plastik.
Speċjalment anke l-ilma biss.
U tal-ġieġ u tal-metall, kollox żdied u anke karti. Dan nistgħu mmorru ftit lura, forsi minn għandu ftit ta' żmien, jiena konna nixtru ċertu affarijiet fil-karta. Fil-karta, bluzin, mhux fil-kontenitur tal-metall jew tal-ħġieġ jew materjal ieħor.
Jiġifieri għax dan jista' jkun ta' ħsara għal saħħitna u għall-ambjent ukoll. Jiġifieri rridu jinsew li dak kien żmien u llum żmien ieħor.
Eżatt,
l-arja ma kienx imniċċa b'dawn l-affarijiet li jintremew, skużi forsi kienu jintremew fiż-żibe fil-miżbla u mbagħad ara xi ħsara ambjentali kienet tagħmel. Illum dan il-plastik anke għal saħħitna u ħażej.
U kma nagħtux każ tal-ambjent issa. Ta' warajna se jibatu iżjed minna.
Jena naħseb li anke rċivejtu xi tips meta kellkom l-istħarriġ biex tkunu tistgħu tirrispondu għal mistoqsijiet li jagħmlulkom in-nies mhux hekk intom?
Eżatt, fil-fatt konna rċivejna xi taħriġ apposta, fatt konna mmorru jiena u l-kollega tiegħi bekk kont qed nilhom mhux qed magħna mhux qed miegħi. Fil-programm konna mmorru darbtejn fil-ġimgħa l-università għal diversi ġimgħat u kien ikollna talks minn speakers professjonali fuq waste separation kif jisseparaw l-iskart fl-Ewropa, mod speċjali l-Ġermanja. Fil-fatt anki ġieli ġew xi speakers ġermaniżi jgħidulna kif jisseparaw l-iskart tagħhom anki hemmhekk, għax il-Ġermanja ta' min jgħid li ilhom jisseparaw għal żmien twil.
Ekku.
Iktar minn 20 sena.
Mela.
U konna wkoll nirċivu xi taħriġ ukoll anke kif għandna nikkomunikaw mal-pubbliku. Jiġifieri biex dik ukoll importanti.
Żgura, importanti. Issa, smajt li Civic Amenity Site. Sewa bħal dawn is-sajt li.
Titkun taf x'inhu dan il-post.
X'inhu dan il-post.
Tajjeb. Dal-post ħajkun post. Fejn tista' fejn il-pubbliku jista' jarmi. Materjal goff.
Bħal meta ngħidu balki tal-balki refi.
Eżatt. Bħal dak li meta inti ċempel il-kunsill u jibgħat lek it-trak. Jew inkella nhar ta' sieb titmur tarmi fl-iskip. Issa, da jkun post fejn inti tista' tarmi oġġetti differenti. Bħal pereżempju, amara, li maħdix tajba jinnna saqijiet materjal meta tibdel xi kamra tal-banju. U affarijiet oħra bħal per eżempju biċċiet tas-siġar tal-ġnien.
Ejja.
Żejt li nsajru bih. Li tiġik mistoqsija dak fejn ħa narmih. Żejt tal-karozzi. Xi batteries. Jew xi computer li m'għadux tajjeb, jew xi mobile li m'għadux jaħdem. U hemm diversi oħra, toys. Affar liquidi li huma ta' perikli.
Ekku, xi ħaġa
tajjers tal-karozzi, ġifieri hemm diversi, ħajkun hemm areas li f'kull area tista' titfa' affarijiet differenti.
Jiġifieri għadhom mhumiex qatt m'hawnx minnhom dawn l-areas.
Bħalissa din l-area għadhom qegħdin jaħdmu fuqha. Imma fix-xhur ġejjin biss ibdew jiftħuha.
Aha, waħda jiġifieri f'kull raħal jew
waħda f'għawdex li ħatkun ix-xewkija. Ġifieri waħda biss
waħda f'kull raħal. U għadek kemm għedtinna jiġifieri x'tista' tarmi fejja din is-sajt. Fejn qiegħda u meta bil-ħsieb li tkun hekk tibda tikkopera din is-sajt għadek kemm għedtinna li fil-viċin jiġifieri m'hemmx forsi żmien.
Le m'hemmx żmien speċifiku imma suppost li beħsieba topera
ma ddum xux hekk. Issa smajna wkoll li hemm il-home composting. Dan xifisser home composting.
Tajjeb. Mena, home composting. U meta inti tagħmel il-kompost tiegħek. Jiġifieri x'inhu il-kompost?
Tip tagħhom mhux ħamrija proprja x'hekk, eh? Bħal meta immaġin. U
meta it-trimmings jew inkella f'dalijiet ta' ikel tagħmilhom u jiġu tajbin biex tkun tista' tużhom fil-ġnien tiegħek jew inkella fil-pjanti tiegħek. Fil-fatt wieħed minn kull sitta tal-iskart li jiġi mormi mill-households mill-midjar huwa dan it-tip ta' skart. Forsi tgħiduli imma kif isir x'inhu tieni ftit iktar informazzjoni x hekk. Mena dan il-home composting huwa magħmul aħna ħobbu ngħidulhom il-greens u l-browns. Issa, x'inhu huma l-greens u l-browns? Irridu jkun hemm bilanċ bejnietom dawn it-tnejn. Irridu jkunu titfa' bewiet wieħor l-istess ammont għax inkella il-composting ma jiġikx tajjeb. Issa, fil-fatt meta konna nżuru l-djar, konna nagħtu leaflets. U fihom għandek eżatt kif tagħmel dawn il-home composting. Jekk fil-każ xi ħadd ikun jixtieq illi jakkwista minn dawn il-leaflets jew forsi m'għandux. Jista' jew iċempel lill-kumpanija Waste Service sa iktar il-qudiem biex jekk tixtiequ ta' ġibu karta u bajru nagħti n-number tat-telefon. Biex kull sa takkwistaw din l-informazzjoni.
Anke jkollhom xi diffikultà wkoll forsi.
Eżatt, mena. X'inhu huma dawn il-greens u l-browns? Mena l-greens huma biċċiet ta' weraq, tea bags, frott. F'dal ta' ħaxix bħal huma l-qoxra tal-patata. Issa, ta' min jgħid illi dawn ma jridux ikunu mħasrin. Għax dawk minflok ma jagħmlu tajjeb ma jagħmlu ħażin. Coffee beans, meta inti tagħmel kafe. U bċejjex ta' pjanti. Issa il-browns huma, issa dawn jipproduċu karbon u enerġija lill-mikrobis li tkun fihom dan home composting. Il-browns huma ħaxix nixef. Gazzetti ma tistax titfa' karti li jleqgħu. Aktar huma t-tip tal-gazzetti. U bċejjeġ tas-siġar.
Tat-skowk, eżatt. Tat-skowk tas-siġar.
Issa. Ma tistax titfa ikel li hu msajjar bħal pereżempju laħam jew ħut jew affarijiet ta' ħalib jew kella affarijiet ta' kartun. Speċjalment fejn dawk kunu glossi bħalmi kartun tal-ħalib jew kellha l-pakket tal-ġus. Dak ma sarx jitfaħħom. Issa, is-segret ta' dan hu li inti titfgħu ġo kontenitur li jgħidulu l-komposter. Ta' tista' akkwistah mill-Wayserve.
Eh, kont se ngħidlek, ma fejn jakkwistaw. Eżatt, mhux jixtruh, jiġifieri
jixtruh hemm prezz għalih.
Imma insomma tkun qed tifranka li tixtri l-kompost, mhux hekk.
Eżatt, eżatt. Issa dan huwa ideali li tpoġġih fuq il-ħamrija biex dak l-earthworms jidħlu joħorġu kemm iridu. Issa dan il-komposter isfel ikollu bieba żgħira. Għax inti dejjem ħadd tfa' minn fuq. Ġifieri ta' fuq dejjem ikun l-iktar wieħed frisk u ta' taħt ħajkun l-iktar wieħed qadim. Mena, dan irrit titħallih sakemm jiġi kannella skur jew kważi jiswed. Ruku qisu tip ta' sponza. Bekk tinduna illi dan lest biex inti tkun tista' itferxu fil-ħamrija tiegħek.
Sewwa, qed tara jiġifieri minn barra li qegħdin nibżgħu għall-ambjent qegħdin nutilizzaw dan l-iskart jiġifieri, mhux ġast narmu u nħassru l-ambjent u nżomm nagħmlu ħsara li saħħitna, qegħdin nutilizzaw u nistgħu nifrankaw anke xi ħaġa tal-flus billi nixtru dan għall-kompost. Din naħseb jien għadha daqsxejn kif tgħid mhix xi ħaġa li qed tintuża ħafna għadha naħseb jien
naħseb li għad baqa' l-wisa biex jagħtu iktar informazzjoni ta' kif isir dawn il-home composting. U anke l-pubbliku ġenerali għandhom minn jitlob iktar informazzjoni minn ikun jixtieq iktar fuq dan il-home composting.
Sewa, ħanamlu waqfa qasira ta' mużika imbagħad inkomplu iktar il-qoddim.
I can hear my heart breaking as I open the door. I can feel the tears on my face burn like fire as I look in your eyes. With everything I hate, everything you do, everything I fear, everything on you, baby, baby. Life
Mela, wara dik il-pawza qasira ta' mużika, inkomplu fuq l-iskart. Konna qegħdin nitkellmu Sandra fuq il-home composting. Dan għal-home composting. Ta' fint, forsi jkun hawn min jgħid, issa dak baqali naħmel fil-ġnien. Jagħmel xi rieħa hekk biex inżommuh fil-ġnien.
Issa. Jista' jagħmel rieħa ta' ammonja. Imma dak ifisser illi għandna ħafna minn dawk li spjegajt qabel il-greens. Minn f'dan il-każ kull ma titagħmel hu illi tixredja jew tqatta ftit toħra karti tal-gazzetti. U din f'malajr tibdel ir-rieħa u tagħmilha bħal rieħa meta qed ixxom il-ħamrija.
Jirifiri ma dana il-greens l-affarijiet ta' werra u ta' affarijiet ħanajdu għak hodor iżidu l-gazzetti u dawn ma tibqax dik ir-rieħa ħanajdu għahna ta' isu affarijiet li għamlu rieħa tinten ħanajdu.
Fil-fatt tal-ekku importanti li tagħmel ammont tajjeb jew indaqs ta' greens u browns. Għax jekk ikun ħafna likwidu ma jkunx tajjeb, kun ħafna xort ma jkunx tajjeb mod ieħor.
Nispera li din il-ħaġa tiġi aktar użata fil-ġonna tagħna ħalli nkunu qegħdin nibżgħu iżjed għall-ambjent tagħna. Qabel nispiċċa l-programm Sandra nixtieqek illi ma tagħtina ftejt it-telefon number tal-Waste Serve għax naf żgur li xi diffikultà dejjem tiġina fuq ħaġa jew fuq oħra. Għalhekk nistieden li semmija biex iġibu karta. U bajro ħalli jkunu jistgħu jekdbuh, Sandra.
Mena, il-telefon huwa free phone. 8-007-22-00.
Jekk jorbok irġa' jgħidu.
Mena, 8-007-22-00. Ħnajdu wkoll bl-Ingliż. Mena 800-7-22-00.
Sewwa. Jena Sandra nirringrazzjak ħafna ta' dill-informazzjoni li tajtna. Żgur jien ngħid għalija anke jiena tgħallim żgur xi ħaġa, imqar forsi ngħidu aħna il-ħin. Għax ħafna nies jgħidu x'ħin se noħroġ il-burża l-griża bil-żibel is-separat. U hawn min joħroġha kmieni, u hawn min joħroġha tard, u eċċed. Jiġifieri jiena ngħid għalija ma kontx naf li jgħaddi fis-seba' u nofs. Fis-seba' u nofs jiġifieri forsi jitlaq minn raħal u mbagħad hawnhekk jasal ħin ieħor jew fis-seba' u nofs ngħidu aħna jitlaq wieħed minn f'kull raħal.
Fis-seba' u nofs iridu noħorġu l-borża, issa l-borża tinġabar bejn is-seba' u nofsinhar.
Sewwa.
Jiġifieri mhux bil-fors illi
sewwa.
Minn quddiemek bil-fors ħajgħaddu fis-seba' u nofs.
Sewwa, sewwa, imma jiena naħseb li għalhekk wieħed forsi darba waħda, l-ewwel darba ma jkunx jaf, għax anke ġieli jistaqsuni pereżempju għadda, tinduna illi jekk ma jkunx hemm boros tgħidilhom hija, u mela kemm jgħaddi kmieni. Jiġifieri jibdew fis-seba' u nofs, hija daqsxejn kmieni, imma insomma, wieħed li jkun jaf jista' joħroġ jekk ma jkunx kmieni, joħroġ anke mill-ħadd fil-għaxija. Għax hawnhekk it-tnejn jgħaddi.
Nixtieq infakkar ukoll li l-Bringles qegħdin hemm 24 siegħa ġifier dak jkun jista' jmur u juża lilhom.
Sewa, sewa. Mela, nerġan ringrazzjak, Sandra. Sewa, tal-li ġejtu samt maħna dawn din l-informazzjoni. Jena ma baqali xejn, xnejdilkom. Dan huwa l-aħħar program tiegħi fuq f'din l-iskeda. U nispera illi bħalma jien ħadd gost nippreżenta dan il-programm intom ħadtu gost u tallimtu dejjem kif ngħidilkom tallimtu xi ħaġa minn dawna l-programmi. Wa, sa dan it-tant. Sakemm jekk il-bambini rejt nerġgħu niltaqgħu għal skeda oħra jiena nsellmilkom nixtieqlkom il-kumplament tal-festi t-tajba. Sewwa speċjalment tal-ħadd li ġej. Il-festa t-tajba lil kulħadd u nsellmilkom.
Sakemm nerġgħu nkunu magħkom fi skeda oħra. Passoldu nħallukom bil-matoti għaj li huwa aħna nkunu hawn jekk intom tkunu hemm. Dan huwa t-sasport li jixtieq issemmija kollha taraddu l-awra tagħna l-festa t-tajba, il-kumplement tal-waraf snar tajjeb, flimkien ukoll ma' saħħa lil kulħadd u jgħidilkom ċew ċew.